www.radioplay.com.
Әр сөзінен арзан саф алтан. Еркек деген еңбекпенен шын төгілген тері, ыстығынан қайнар самауран. Еркек деген ел көп деген күшті қауым тегі, әр сөзінен арзан саф алтан. Еркек деген еңбекпенен шын төгілген тері, ыстығынан қайнар самауран. Сыйлаған еркегін әйелі затқа жетпеген, шын құрметпен берсемәз сор басымен шелпегін. Сыйлаған еркегін әйел деген керім, осы еркектер фашистің талқандаған бұл жерін. Сыйлаған еркегін әйелі затқа жетпеген, шын